আল্লাহ মন্দ করো এ ধরতে হেদাবত ইসলামি তোমার সাপরে যাক।
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাআদু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলে দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত হয়েছি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী খবর নিয়ে। শুরুতেই শিরোনাম,
সারা দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব।
শনিবার দিবাগত রাতে আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনায় মাদানী মুজাকারা অনুষ্ঠিত। 19 রমজান আসর নামাজের পর মাদানী মুজাকারা অনুষ্ঠিত। আতিয়াত বক্স বিভাগের মাদানী মাসোয়ারায় নিগরানের সুরার মাদানী ফুল প্রদান। মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, এতক্ষণ দেখলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। দর্শকবৃন্দ, শনিবার দিবাগত রাতে আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনায় সাপ্তাহিক মাদানী মুজাকারা অনুষ্ঠিত হয়। 19 রমজানুল মুবারক রাতে অনুষ্ঠিত মাদানী মুজাকারা শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া আশিকানে রাসুলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
আখরত কি তরক্কি কে লিয়ে ইস তসব্বুর কো কায়েম রাখনে কি ক্যা আহমিয়ত হ্যায় কি মুঝে আল্লাহ দেখ রাহা হ্যায় রাহনুমাই ফরমাইয়ে দুআ মাগফিরত কি ইলতিজা হ্যায়
ইয়ে হকীকত তো হ্যায় কি আল্লাহ দেখ রাহা হ্যায় লেকিন ইসকা তসব্বুর হামারা মজবুত নাহি হ্যায় তওয়াজ্জো রহতি নাহি হ্যায় আর ফির ইয়ে কি গফলত তারি রহতি হ্যায় আগার জেহন বনা লে বান্দা হর মামলে মে জব ভি কোই কমজোর কাম করনে যায় গুনাহ করনে কি তরকিব বননে লগে তো ফোরন ইয়াদ করে আল্লাহ দেখ রাহা হ্যায় জাহির হ্যায় কি কোই দুনিয়াভি শখস ভি দেখ রাহা তো কই গুনাহ এসে হোতে হ্যায় দুনিয়া কা কোই ভি আদমি দেখ রাহা আদমি ও নাহি করতা আর ইয়ে আমতৌর পে কা লোক ক্যা কহেঙ্গে লোক দেখেঙ্গে তো ক্যা বোলেঙ্গে ইয়ে হাম লোক ইনে দুনিয়াভি এতবার সে বোলতে তো আল্লাহ তো হাই দেখনে ওয়ালা ও দেখ হি রাহা হ্যায় ইয়ে তসাউর বন জায়ে তো কাফি গুনাহ সে বচত কা সামান হো সকতা হ্যায় আল্লাহ করে ইয়ে তসাউর বন জায়ে ইসকে লিয়ে কি যারা রিয়াজত করনি পড়ে কোশিশ করে বন্দা আর জেহন বনাতা রহে তো হো সকতা হ্যায় কি এক বক্ত আ জায়ে কি এসা হো জায়ে কিসি এসি জগহ পর লিখা হুয়া লিখ কর লাগা দে আপনি যা নজর বার বার পড়তি হো আল্লাহ দেখ রাহা হ্যায় তো ইয়ে দেখ কর ভি ইয়াদ আ জায়েগা ইনশাআল্লাহ ইসকে স্টিকার ভি আতে হ্যায় আল্লাহ দেখ রাহা হ্যায় ও লাগা দে ভাই এসি জগহ পর আপ আপনি নজর বার বার পড়তি রহে আপনি ডায়রি পর লাগা লিয়া সাথ মে এসি দিওয়ার পর জিসমে কিসি কে হক তলফি না হো লাগা লে গ্লাস পর লাগা লে গ্লাস পর মজবুত লাগতা হ্যায় जैसे अपना शोकेस है कबर्ट है उस पर लगा लिया
जब हमने रोजा रखा होता तो उससे कपड़ा अतर लगाने से क्या रोजा टूट जाता है।
हाँ इत्र लगाने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशबू सूंघने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात इत्र ऐसी होती है कि जो अगर ऐसा लगा है कि दूसरों को तकलीफ शुरू हो जाती है। मस्जिद में भी ऐसा हुआ है कि अब लेकिन ये हर कोई लिहाज कैसे रख सके कि किसको कौन सी इत्र चलती है नहीं चलती।
नमाज के लिए खुशबू लगाना ये जीनत है,
ठीक
सवाब का काम है, सवाब की फिर मस्जिद में। अब चूंकि अक्सरियत को तो इससे मजा ही आता है, सुरूर आता है, तो अब ये सिगरेट के धुएं की तरह तो है नहीं, तो जिसको नहीं सुझका पड़ता वो उसी को कहा जाएगा कि आगे पीछे हो
जाए, फासला कर
अपने यहाँ अपना हिसाब किताब खुद संभाल ले। खुशबू लगाने वाले को तो कोसना सही नहीं है ना।
आप ही ने फरमा दिया, बाकी खुशबू
लग... तो खुशबू लगाना सुन्नत
है। मैं कही आप ही ने फरमा दिया, खुशबू लगाने वाले की लोग क्लास क्या लगा कर आया, दिमाग खराब हो गया, ये कौन बोलने में आसान तो नहीं करती है।
खुशबू लगाना सुन्नत है, होती है वाकई कोई खुशबू, किसी को सर घूमने लगता है नहीं जमती, लेकिन अब क्या किया जाए। हाँ ये है कि अगर कोई बोलता है और पहली सफ़े आदी आप भी बराबर में बैठते हैं और वो आपको बोलता है कि यार आप जो खुशबू लगाते हो ना यार वो मुझे मौफिक नहीं है, थोड़ा तब्दील कर लो ना, वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है। हम ये हुक्म तो नहीं लगा सकते कि ये खुशबू ना लगाए, वल्लाह वादम समझ में नहीं आती।
अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतुमुल आलिया प्रति सप्ताह आशिकान रसुल के एक करे रिसाला पाठ किंबा श्रवण उत्साह प्रदान करें। गत सप्ताह आशिकान रसुल के कुरआनी विभिन्न सुरार फजिलत नामक रिसाला पाठ किंबा श्रवण उत्साह प्रदान करें। এ সপ্তাহে আশিকান রাসুলকে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 72টি বাণী নামক রিসালা পাঠ কিংবা শ্রবণের উৎসাহ প্রদান এবং দোয়া করেন।
মাদানী চ্যানেল কে নাজরীন, আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নাত হর হফতে কো কিসি এক রিসালে কো পড়নে সুননে কি তরগিব ইরশাদ ফরমাতে হ্যায় অর পড়নে সুননে ওয়ালোঁ কো আপনি দুআওঁ সে ভি নওয়াজতে হ্যায়। আজ হফতা হ্যায় অর ইস হফতে মে হামে কোন সা রিসালা পড়না সুননা হ্যায়, আইয়ে সুনতে হ্যায় দুআ-এ আত্তার।
ফরমানে মাওলা আলী, जब तुम अपने दुश्मन से बदला लेने पर कादिर हो जाओ तो इसके शुक्राने में उसे मुआफ कर दो। या रब्बल मुस्तफा, जो कोई 70 सफात का रिसाला मौला अली के 72 इरशादात पढ़ या सुन ले, उसे मौला अली शेर खुदा के सदके में तमाम सहाबा व अहले बैत का सच्चा गुलाम बना और उसे मौला अली का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, 19 রমজান আসর নামাজের পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুজাকারায় আমির আহলে সুন্নত আশিকান রাসুলকে মাদানী ফুল প্রদান করেন। এই মাদানী মুজাকারা মাদানী চ্যানেলেও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আশিকান রাসুল মাদানী মুজাকারা হতে আমির আহলে সুন্নতের ফয়েজ অর্জন করেন।
কে ডিউটি টাইম মে তেলাওয়াত কোরআন কর সকতে হ্যায়?
ডিউটি ভি হ্যায়, হিফজ ভি হ্যায়, আর ডিউটি মে ফর্ক ভি নহীঁ পড়তা। মা খাস করকে ও জো মালী হোতে হ্যায়, চৌকিদার হোতে হ্যায়, ইস তরহ কে লোগ জো মতলব जिनका काम ऐसा हो और ध्यान भी ना बटे, काम उनका जो दरमियाने दर्जे का काम करना है वो भी करा। चौकीदार डंडा लेके बैठा होता है जैसे ये कोठियों बंगलों पर, उसका काम तो होता नहीं, खाली वो चौकीदार ही करता है। और हाफिज है तो पढ़ता रहे तो दरअस जो भी मालिक है वो नाराज, मुसलमान तो नाराज अच्छा होगा नहीं बल्कि खुशी होगा। तो जैसा काम
जैसा।
अब मशीन चला रहा हो तिलावत कर रहा है तो मशीन यूं यूं चला रहा है, तिलावत करेगा तो यूं यूं चलाएगा, तो काम में फर्क तो पड़ेगा ना। यहाँ इजाजत नहीं मिलेगी, यानी दरमियाने दर्जे का काम तो करना उस पर लाजिम है ना। जो सर्विस कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, फुल फास्ट करना भी जरूरी है और स्लो करना भी इजाजत नहीं है, दरमियाना।
कहते हम खाने की चीजें बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, मालिक से चुप चुप कर चीजें वगैरह खाना कैसा?
चुप चुप, चुप, कर चुप खा रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, पता है कि गलती कर रहे हैं, मालिक देख जाएगा तो रोकेगा, इसके नाजायज होने की तो बिल्कुल सामने सामने ही है।
19 रमजान इफ्तारीर पूर्व मुहूर्ते हृदयग्राही दुआ करा हुए, एते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुन आलिया मुस्लिम उम्माहर कल्याण एवं करोना भाइरस थेके मुक्ति दुआ करें। दृश्यावली आपनाराओ देखुन।
जिनकी मगफिरत फरमाई उन्हीं मगफूरीन का वासिता, हमारी भी मगफिरत हो जाए, कोरोना के मरीज भी शिफा याब हो जाएं, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के आता हो। इलाह आलमीन, तंग दस्तियां दूर हो जाएं, कर्जदारियां दूर हो जाएं, ऐ अल्लाह पाक मजलूम कैदी रिहा हो जाएं, घरों के झगड़े लड़ाइयां खत्म हो जाएं, घर अमन के गहवारे बन जाएं। इलाह आलमीन, वतन अजीज की हिफाजत फरमा, या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमान एक और नेक हो जाएं।
आंतर्जातिक मदनी मरकज फैजान मदीना वीडियो लिंक के माध्यम मदनी आतियत बक्स विभाग के मदनी मशवरा অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিগরানের সুরা মাওলানা মোহাম্মদ ইমরান আত্তারি মুদাদিল্লাহ আলী ফিতরা ও দান অনুদান সংগ্রহের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। এই মাদানী মাশওয়ারায় রোকনের সুরা হাজী মোহাম্মদ ফারুক জিরানি ও আতিয়াত বক্স জিম্মাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আগামীকাল উপস্থিত হব দাওয়াতি ইসলামীর অন্যান্য মাদানী খবরের আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আমরা গীবত করব না, শুনব না, ইনশা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আমরা মিথ্যা বলবো না, মিথ্যা বলাবো না, ইনশা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। মসজিদ বড়া সংগঠন জারি থাকবে ইনশা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।